Žurnālisti iepazinās ar Krievijā nonākušo rezerves daļu sarakstu un secināja, ka HD pārts piegādāto rezerves daļu nosaukumi lielā mērā sakrīt ar to preču nosaukumiem, kurus aizliegts eksportēt uz Krieviju. HD pārts kategoriski noliec Krievijai noteikto sankciju pārkāpšanu. Uzņēmuma dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Lasse Lindqvists norādījis, ka Somijas muitas dienests ir pārbaudījis katru rezerves daļu kravu un devis atļauju eksportam uz Krieviju. Savukārt Somijas muitnieki atteicās komentēt žurnālistu secināto, vienīgi atzīmējot, ka veic nepieciešamās pārbaudes, ja uz uzņēmumu eksporta deklarācijās norādītajām precēm varētu attiekties eksporta aizliegums.